Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. I dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar thot se është i shqetësuar për mesazhet që vijnë nga Prishtina. Presidentja Osmani takon zëvendës këshilltarin amerikan për siguri kombëtare. Qeveria ndan 30 milion euro për subvencionimin e pajisjeve për ngrohje. Gjermania përballet me sfida ekonomike për shkak të luftës së Rusisë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani është takuar me zëvendës këshilltarin për siguri kombëtare të Shteteve të Bashkuara John Feiner në New York. Gjatë takimit me Feiner, Osmani tha se pavarësisht zhvillimeve aktuale politike dhe të sigurisë në rajon, Kosova mbetet e përkushtuar për paqe, dialog dhe partneritet. Ajo theksoi se Kosova ka nevojë për më shumë bashkëpunim politik me SBA-n. Heqja e masave të BE-s ndaj Kosovës do të mundësojë rifillimin konstruktiv të dialogut, teksa roli i SBA-s është përcaktues në dialog. Tha Osmani sipas njoftimit të lëshuar nga zyra e saj, ku u shtua se në takim u bisedua për tensionet e fundit në veri të Kosovës. Osmani tha se Kosova ka ndërmarr hapa për shtensionimin e situatës në veri dhe është e përkushtuar të punojë me aleatët në veçantim me SBA-n për të adresuar sfidat e sigurisë. Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës Xhelal Sveçla pretendoi se shpërthimi një granate dore në Mitrovicë të Veriut mbrëm ishte në shenjë revolte për arrestimin e tre serbëve në ndyshime për krime lufte. Krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë do të ndiqen deri në fund, ndërsa hedhja e granatës ushtarake të dorës nga grupet kriminale nuk mund të zbrapsë drejtësinë, ka thënë Sveçla. Në raportin ditor të policisë së Kosovës thuhet se shpërthimi një granate dore është raportuar në orën 22:40 dhe përveç dëmeve materiale nuk raportohet për të lënduar. Tre serbu arrestuan më 27 orë në veri të Kosovës në ndyshime për krime lufte. Zyra për Kosovën në qeverinë serbe dhe Lista Serbe, partia kryesore serbeve në Kosovë, i kanë cilësuar arrestimet si të motivuara politikisht. Të njëjti dyshohet të kenë qenë bashkëpunëtor në tortura, plagosje, vrasje, dëbim dhe masakra ndaj shqiptarëve në Vushtri, fshatrat e saj përreth dhe në burgun e Smrekovnicës, sa Sveçla. Ministri kosovar tha se inspirimi, mbështetja dhe urdhri për shpërthimin kanë ardhur nga presidenti Serbis Aleksandar Vučić, duke mos ofruar dëshmi për këto pretendime. Në lidhje me shpërthimin në veri, zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano tha se bloku po monitoron situatën me shumë kujdes. Sigurisht ne jemi të shqetësuar me vazhdimin e situatës në të cilën nuk ka shtensionim të qartë, tha Stano, duke shtuar se BE-a është në kontakt me autoritetet kompetente, duke theksuar se ne do të reagojmë kur ta vlerësojmë. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës, Donika Gërvala, ka dënuar fjalimin e presidentit të Serbis, Aleksandar Vučić, të mbajtur para Asamblesë përgjithshme të OKB-s dhe tha se ishte një tentim për shtrembrim të historisë lidhur me Kosovën. Gërvala hodhi poshtë pretendimet e Vučićit se zanafillën e agresionit rus në Ukrainë e shete pavarësimi i Kosovës dhe paturpshëm pretendon se më 2008 Serbis i ka ndodhur kjo që i ndodh sot Ukrainës. Deklarata e shpalljes së pavarësisë e Kosovës nuk është shkelje ligjit ndërkombëtar e as rezolutave dhe dokumenteve të tjera relevante të OKB-s, rrjedhimisht as kartës së OKB-s. Këtë ka gjykuar dhe vendosur trupi më i lartë juridik i OKB-s, Gjykata Ndërkombëtare Drejtësisë, në opinionin e saj të nxjerrë më 22 korrik 2010, me kërkesë të vetë Serbisë, tha Gërvala përmes një deklarate të lëshuar mbrëm. Vučić para Kombeve të Bashkuara akuzoi shtetet perëndimore se kanë shkelur brutalisht kartën e OKB-s dhe rezolutën 1244, duke njohur pavarësinë e Kosovës dhe duke i mohuar të gjitha parimet që sot po i mbrojnë. Nëse ka një ngjashmëri mes agresionit rus në Ukrainë dhe rastit të Kosovës, ajo është vetëm te fakti se Rusia sot ka marrë në shënjestër Ukrainën dhe ukrainasit, ashtu si Serbia më 1999 kishte marrë në shënjestër Kosovën dhe shqiptarët e Kosovës, tha Gërvala, duke shtuar se për këtë arsye Kosova përkra Ukrainën në luftën kundër Rusisë. Qeveria e Kosovës ka ndarë 30 milion euro për subvencionimin e pajisjeve eficiente për ngrohje. Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanoli tha se kjo është shuma më e lartë financiare që qeveria në bashkëpunim me Bashkimin Evropian ka ndarë për subvencionimin e pajisjeve për sektorin e banimit. Përmes kësaj skeme u shpreh ajo synohet jo vetëm të ulet çmimi në fatura, por edhe të rriten gjasat për furnizim të rregullt me energji. Aplikimi do të nisë nga sot në platformën online të qeverisë së Kosovës e Kosova dhe do të zgjasë deri më 25 nëntor 2023. Ata të cilët i plotësojnë kriteret do të përfitojnë një subvencion prej 25% të kostos së investimit e kufizuar në shumën prej 5500 eurosh, kurse pajisjet që blihen para datës së shpalljes së thirrjes sipas njoftimit do të subvencionohen. Edicionin e vazhdojmë me kronikat të zgjeruara. Kërkesat e SBA-s ndaj Kosovës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe përkushtim në dialogun Kosovë-Serbi i ka theksuar edhe njëherë i dërguari SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Dorontina Baftiu sjell të tjera detaje.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, është prejur i shqetësuar me mesazhet që vijnë nga Prishtina, në të cilat kritikohet emisari evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Escobar tha se nuk sheh asnjë dëshmi të një anëshmërisë të ndërmjetësi dialogut Kosovë-Serbi.
I don't find any evidence of bias.
Unë nuk shoh asnjë dëshmi për marrëveshjet e fshehtë në punën për të quar përpara interesin e Serbisë në këtë.
Pas rundit të fundit të pasuksesshëm të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, Bashkimi Evropian mbajti kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin si përgjegjës për faktin se nuk ka pasur progres në dialog. Kurti më pas deklaroi se përfaqësuesi special i BE-s u pozicionua kundër Kosovës. Escobar theksoi se SBA-ja prat që të dyja palët të forcojnë përkushtimin e tyre dhe që Kosova të tregojë më shumë pragmatizëm dhe realizëm në çësjen e saj ndaj BE-s. I pyetur për masashtesë në rast se Kosova dhe Serbia nuk e respektojnë marrëveshjen e Ohrit, Escobar tha se mund të ketë pasoja për të dyja palët.
I wouldn't say measures, I would say consequences.
Nuk do të thosha masa, do të thosha pasoja. Tani ju them se pasojat me të cilat ballafaqohet Kosova është se nëse ata refuzojnë të angazhohen me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian nuk do të angazhohet për ndihmë shtesë dhe masa shtesë për integrim. Shikoni, unë mendoj se këto masa janë duke pasur ndikim në Kosovë dhe në ekonominë e Kosovës.
Ai shtoi se shpreson që SBA-ja do të mund të punojë me Kosovën për të gjetur një mënyrë për të hequr masat e marra në vitin 2024. BE-ja ka ndërmarr disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës, përfshirë pezullim fondesh dhe takimesh të nivelit të lartë për shkak të tensioneve të larta në veri, të nxitura nga instalimi i kryetarëve shqiptar në komunat me shumicë serbe. Escobar shtoi se nuk ka afat kohor për tërheqjen e këtyre masave, por se ato varen nga shtensionimi i situatës dhe progresi në marrëveshjen e Ohrit. Krimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është ndër hapat e parë që i kërkohet Kosovës të bëjë edhe nga diplomatët amerikan edhe nga ata të Bashkimit Evropian. Escobar përsëriti qëndrimin se asociacioni do të ishte në përputhje me kushtetutën e Kosovës.
So we've addressed that repeatedly and I'm disappointed.
Ne kemi adresuar atë në mënyrë të përsëritur dhe jam i zgënjur që ajo pikë bisede vazhdon të ngrihet se kjo do të jetë Republika Srpska, nuk do të bëhet një Republikë Srpska. Me të vërtetë bëhet fjalë për autoritetet komunale që bëjnë atë që komunat tashmë e bëjnë në gjuhën serbe.
Për këtë asociacion, Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje në vitin 2013, por ajo nuk është zbatuar kur, nga frika se mund të ndikojë në funksionalitetin e shtetit. Kurti në disa raste ka thënë se nuk mund ta lejoj themelimin e një asociacioni një etnik i cili do të kishte kompetenca ekzekutive siç kërkon Beogradi. Së fundi, ai ka thënë se është i gatshëm të diskutojë për këtë asociacion, por këmbgul që fillimisht duhet të zyrtarisohet njohja de facto e Kosovës nga Serbia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftio.
Njohësit e rrethanave politike vlerësojnë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të vazhdojë të injorojë kërkesat e partnerëve perëndimor lidhur me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Sipas tyre, presioni ndaj qeverisë së Kosovës mund të mos sjellë dobi për kundërshtimit eventual të masave ndëshkuese nga BE-a. Ndjekim kronikën nga Bekim Bislimi.
Bllokim të dialogut, presion shtesë dhe sanksionet të mundshme për Kosovën parashoi njohësit e rrethanave politike nëse kryeministri i vendit Albin Kurti nuk u bindet kërkesave të bashkësisë ndërkombëtare për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është ndër hapat e parë që i kërkohet të bëjë edhe nga diplomatët amerikanë edhe nga ata të Bashkimit Evropian. Kurti thotë se është i gatshëm të diskutojë për këtë asociacion, por këmbgul që fillimisht duhet të zyrtarizohet njohja de facto e Kosovës nga Serbia. Ai ka acaruar raportet me zyrtarët e Bashkimit Evropian, duke i fajsuar ata për një anshmëri në procesin e bisedimeve të Kosovës me Serbinë. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës se si do të përgjigjet thirrjeve dhe sugjerimeve të partnerëve ndërkombëtar lidhur me dialogun, por deri më tash nuk mori përgjigje. Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, thotë për Radio Evropa e Lirë se kritikat që vijnë nga Prishtina për ndërmjetësuesit perëndimor kanë bazë. Sipas tij është veçasja ndërmjetësuesve të dialogut, ajo që e ka shtyr Prishtinën, tu thotë jo disa propozimeve të tyre.
Po, dhe një shtojmë më në kombinaciju në sretë nuk i në strategjko në astu.
Këtu kemi një kombinim të paraqitjes fatkeqe dhe jo strategjike të autoriteteve të Prishtinës, si dhe arsyen e justifikueshme të paknaqësisë me kornizën e përgjithshme të negociatave dhe me qasjen e negociatorve perëndimor. Kështu që çdo mënyrë presioni që është ushtruar ndaj Prishtinës, duke filluar nga vendosja e sanksioneve, vetëm se i ka hedhur vaj zjarrit, tha Weber. Bashkimi Evropian ka ndërmarrë disa masa ndeshkuese ndaj Kosovës, përfshirë pezullim fondesh dhe takimesh të nivelit të lartë, për shkak të tensioneve të larta në veri të nxitura nga instalimi i kryetarëve shqiptarë në komunat me shumicë serbe. Weber thosë se çdo masë e rindëshkuese ndaj Kosovës do të kishte efekt jo produktiv. Ai nuk pret që Kurti të lëshojë pen ndaj kërkesave të partnerëve perëndimor, të cilët si thot ai, nuk kanë reaguar dhe ushtruar asnjë presion ndaj Beogradit. Kam frikë se do të shohim vazhdimin e blokadës dhe vazhdimin e presioneve, të cilat nuk do të sjellin dobi deri në vitin e ardhshëm. Kam frikë se përfundimisht në kryeqytetet perëndimore do të pranojnë se i gjithë ky kapitull aktual i bisedimeve politike apo dialogu politik, si dhe gjithë kjo qasje që ka nisur me iniciativën gjermano-franceze, nuk ka pasur sukses, por ka dështuar, tha Weber. Arton Demahase nga organizata jo qeveritare Qohu në Prishtinë vlerëson se qeveria e Kosovës ka komunikim të ashpër me partnerët e saj perëndimor sa i përket dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Sipas tij, partnerët ndërkombëtar të Kosovës nuk mund ta detyrojnë Kurtin që të ndryshojë qasje, por mund t'i shtojnë masat ndëshkuese.
Që nëse vazhdon kryeministri prap të injorojë sugjerimet e partnerëve ndërkombëtar, që mund ta bëjë sepse ata nuk mund të imponojnë diçka me zërë që ti ta bësh, atëherë mund të ketë pasoja dhe më të mëdha, por mund të ketë sanksione dhe më të mëdha që Kosova dhe më tepër mund ta bllokojnë dhe mund ta ngulfatin në aspektin e jashtëm.
Demasa i shton se Kurti duhet ta ketë parasysh se partneri më i besueshëm i Kosovës, SBA-ja, e përkrah zhbllokimin e dialogut duke i dhënë Kosovës garanci të forta se asociacioni do të ishte në përputhje me kushtetutën e saj. Të njëjtën e kaluar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë zhvilluar një rundë të ri të bisedimeve në Bruksel, por pa ndonjë sukses. Ata nuk janë pajtuar rreth hapave për zbatimin e marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve të arritur në muajin e shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Jeta në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe në Kosovë dallon shumë nga jugu. Detaje lidhur me atë se si duket përditshmëria në një qytet ku nuk paguhen taksa dhe ka pothuajse gjithmonë tensione, mund të dëgjoni në kronikën në vazhdim përgatitur nga Doruntina Baliu.
Një kafene e vogël e quajtur Most, që do të thotë urë në serbisht, shihet në hyrje të Mitrovicës së Veriut, qytet i banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës. Lokali është në simetri me një tjetër restoran, po ashtu të quajtur Ura, disa metra larg në Mitrovicën e Jugut me shumicë shqiptare. Në mes të dy lokaleve është Ura mbi lumin Ibër, që është bërë simbol i ndarjes së dy qyteteve që kishin qenë të bashkuara vite më parë. Jeta e përditshme në dy anët e kësaj ure dallon shumë. Tani për tani nuk ka probleme, thot një burr serb në të 50-tat, pa dashur të zbuloj emrin, që po rrinte me shoqërinë në kafenen e vogël. Ai aludon në tensionet e shpeshta që ndizën në këtë zonë, ku popullata serbe në shumicë refuzon të respektojë ligjet e Kosovës, shtetësinë e së cilës e mohon. Megjithatë, ai kritikon kafenet në qendër të Mitrovicës së Veriut, se ata pa nevojë i rrisin çmimet, edhe pse nuk paguajnë taksa. Këtu të kafeneja ofër urës, kafeja është 50 dinar, rreth 40 cent, dhe atje në kafenet në qendër është 90 dinar, rreth 80 cent. Nuk duhet të paguash as rrym, as ujë, dhe sërish kafeja kushton 90 dinar. Kjo nuk ekziston askund në botë, thot ai. Që nga mbarimi i luftës në Kosovë në vitin 1999, në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe, Mitrovica e Veriut, Leposavić, Zveçan e Zubin Potok, nuk paguhet asnjë taks për rrym, ujë apo mbeturina. Përmes dialogut Kosovë-Serbi është bërë përpjekje e vazhdueshme për të nisur faturimin e këtyre shërbimeve atje, por ende pa sukses. Për te i zonës rrëth 1.000 km katror që përbën 4 komunat veriore, si pas qytetarve serb atje, destinacionet e uthtimit rral i kthejnë ka jugu. Serbët në Kosovë janë të lidhur me Serbin dhe institucionet serbe, thot një zonjë serbe që i foli Radios Evropa e Lirë. Si pasaj, ata nuk e ndjej nevojen të shkojnë drejt jugut të banuar me Shqiptar. Ajo them për ta mund të jetë edhe jo praktik, pasi shumë prej veturave të tyre mbajnë tabela me akronime të qyteteve të Kosovës. Këto targa i lëshon Serbia, e Kosova i konsideron të jashtëligjshme. Aktualisht, ato mund të qarkullojnë vetëm në zonën veriore. Në Kosovë nuk dihet sakt sa përqind e popullatës është serbe, me që shumë qytetarë serb bojkotuan regjistrimin e fundit të popullsisë më 2011 edhe 15 vjet pasi Kosova u shpall shtet i pavarur. Zonat e banuara me shumicë serbe në veri dhe jug ruajnë struktura paralele të udhëhequra nga Serbia. Në 6 komunat me shumicë serbe në veri e jug, edhe sot e kësaj dite shëndetësia dhe arsimi funksionojnë sipas sistemit serb. Në zgjedhjet lokale të muajit prill që u bojkotuan nga serbët lokal, në krye të komunave në veri për herë të parë u zgjodhën 4 shqiptar. Vendosja e tyre nëpër objekte komunale u kundërshtua ashpër nga serbët lokal. Kjo çoi në protesta të dhunshme në maj. Kur janë bërë pak muaj nga nisja e mandatit, ata thonë se kanë bërë përpjekje për të afruar popullatën serbe drejt institucioneve të Kosovës.
Janë përgjendet të qytetarët, i kanë kërkesa të tyre, kështu si kanë rritë të besojnë kuptuar realitetin.
Kështu ka deklaruar Lulzim Peci, kryetar i Zveçanit. Situata është e rëndë, thot një qytetar i Zveçanit, pa dashur të flasë më shumë për marrëdhënien me kryetarin shqiptar të komunës dhe jetën e përditshme atje. Të katër komunat në veri kanë nisur procedurat për të bërë pjesë e Asociacionit të Komunave të Kosovës, që deri më tani ka pasur anëtare të gjitha komunat tjera përveç tyre. Sazan Ibrahimi nga ky asociacion thot për Radio Evropa e Lirë se e mirëpresin këtë vendim.
Asociacioni i Komunave të Kosovës nuk është mekanizëm politik. Është një organizatë jo civilitare, e cila i mbron dhe punon për interesat e komunave.
Ndonë se në kuadrë të dialogut Kosovë-Serbi janë prezentuar plane për shtencionim të situatës në veri, që përfshin zgjedhjet e reja komunale. Ende nuk dihet se kur dhe si mund të mbahen këto zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Maqedonia e Veriut ka siguruar 50.000 doza të vaksinës Pfizer kundër COVID-19, por edhe pse numri i të infektuarve me këtë virus në vjeshtë ka filluar të shënojë rritje, interesimi i qytetarëve mbetet i ulët. Marta Tunxheva, specialiste e mjekësisë familjare në Shkup, thot për Radio Evropa e Lirë se në 10 ditët e fundit ka pasur pacient të prekur me COVID-19 në ordinancën e saj. Komisioni për sëmundjen gjitëse gjatë kësaj jave ka dalë me rekomandim që të rikthehen masat për mbajtje të detyrueshme të maskave në për institucionet shëndetësore. Nga Shkupi raportan Zërjeta Hajro Jajaga.
Autoritetet shëndetësore në Maqedoninë e Veriut thonë se nuk ka vend për panik, por pacientët duhet të jenë të vetëdijshëm se infeksioni nga COVID-19 akoma është i pranishëm. Marta Tunxheva, specialiste e mjekësisë familjare në Shkup për Radio Evropa e Lirë, thotë se në ordinancën e saj gjatë 10 ditëve të fundit kanë trokitur 3 ose 4 pacientë prekur me COVID-19. Tunxheva thot se të gjithë pacientët e saj kanë mësuar se janë të prekur nga ky virus pasi janë kthyer nga pushimet jashtë vendit. Pacientët vinë me një pasqyr më të lehtë simptomatike, si rrjedhja e sekretit nga hundët, koll të lehtë dhe rallë me temperaturë të lartë trupore. Do theksuar se pacientët nuk janë të vetëdijshëm se COVID-19 akoma është prezent. Për këtë vetëdijsohen pasi u them të bëjnë testin, thot mjekja Tunxheva. Ndërkohë, Komisioni për Sëmundje Ngjitse gjatë kësaj jave ka dalë me rekomandim që të rikthehen masat për mbajtjen e detyrueshme të maskave në institucione shëndetësore. Zëdhënësi i Komisionit për Sëmundje Ngjitse, Zlate Mehmedovic, ka theksuar për Radion Evropa e Lirë se përmes rekomandimit të mbajtjes së maskave në institucione shëndetësore synohet minimizimi i mundësisë së transmetimit të infeksionit, veçanërisht aty ku ka grupe të rrezikuara që mund të jenë të ndjeshme ndaj komplikimeve të rënda si pasojë e infektimit nga COVID-19. Tani për tani mbajtja e maskave në institucionet e shëndetësisë mbetet masa e vetme. Vëzhgojmë situatën në sajet të së cilës do të jenë dhe vendimet e ardhëshme. Ka theksuar për Radio në Evropa e Lirë Zlate Mehmedovic nga Komisioni për Sëmundje Ngjitëse. Ai gjithashtu thot se nuk ka vend për panik pasi sado që të ketë rritje të numrit të infektuareve, ai është shumë herë më i ulët krahasuar me kohën e pandemisë. Gjatë muajit gusht kishim të regjistruar 112 pacientë infektuar me COVID-19. Përderisa një vit më herët, 2022-shën, po në gusht kishim të regjistruar 12.300 pacientë. Thekson Mehmedovic. Nga Klinika për Sëmundje Ngjitëse kanë bërë të ditur se në këtë spital janë shtruar 6 pacientë të cilët janë të moshës mbi 70 vjeçare, të cilëve pas infeksionit u është rënduar gjendja pasi janë me sëmundje kronike. Mjekat kanë sugjeruar vaksinimin kundër COVID-19 veçanërisht për grupet e rrezikuara, përkatësisht ata që vuajnë nga më shumë sëmundje kronike. Nga Instituti për Sëmundje Ngjitëse për Radion Evropa e Lirë bëjnë të ditur se janë siguruar 50.000 doza të vaksinës Pfizer, por se interesimi i qytetarëve shumë i ulët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Gjermania, dikur prodhuesja kryesore në Evropë, me rritje të vazhdueshme ekonomike, tani po përballet me sfida ekonomike. Humbja e gazit të lirë rus ka dëmtuar rënd industrinë gjermane, ndërkaq bizneset kanë fajsuar qeverinë për mosveprim. Mimoza Sadiku sjell hollësi.
Për pjesën më të madhe të këtij shekulli, Gjermania kori sukseset të një pasnjëshme ekonomike duke dominuar tregjet globale për produkte të nivelit të lartë, sikurse veturat luksoze dhe makineritë industriale, duke shitur shumë në pjesën tjetër të botës, sa që gjysma ekonomisë varej nga eksportet. Kishte shumë vende pune, fondet e qeverisë rritën, ndërka që vendet e tjera evropiane u mbytën në borxhe dhe u shkruan libra se çfarë shtetet e tjera do të mund të mësonin nga Gjermania. Por, kjo nuk vlen më. Tani Gjermania është ekonomia më e zhvilluar në botë që ka performancën më të keqe. Me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bashkimin Evropian që kanë parashikuar se gjatë këtij viti ekonomia gjermane do të tkurret. Kjo vjen pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës dhe humbjes së gazit të lirë natyror të Moskës, një tronditje pa precedent për industrinë e Gjermanisë që varet nga energjia. Ky shtet për një kohë të gjatë ishte fuqia prodhuese e Evropës. Performanca e dobët e papritur e ekonomisë më të madhe në Evropë ka nxitur një val kritikash dhe debatesh për rrugën përpara. Gjermania rrezikon të deindustrializohet pasi kostot e larta të energjisë dhe mosveprimi i qeverisë ndaj problemeve të tjera kronike kërcënojnë që të largojnë nga vendi fabrikat e reja dhe vendet e punës që paguajnë mirë, tha Christian Kullmann, shef ekzekutiv i kompanisë më të madhe kimike gjermane Evonik Industries. Humbja e gazit të lirë natyror rus që përdore nga fabrikat në mënyrë të dhemshme ka dëmtuar modelin e bizneseve të ekonomisë gjermane, tha Kullmann. Ne jemi në një situatë kur prekimi shumë, po dëmtohemi shumë nga forcat e jashtme, tha ai. Pasi Rusia ndërpreu shumicën e dërgesave të gazit të saj për në BE duke nxitur një krizë energjetike në blok, Qeveria Gjermane i kërkoj kompanis Evonik të mbante në funksion termocentralin me qëmër edhe për disa muaj. Kjo kompani është në proces të kalimit në energji të pastër. Ka edhe një zgjidhje tjetër të debatueshme, një tavan për çmimin e rrymës që do të përdore nga industria e që do të financojë nga qeveria në mënyrë që ekonomia të kalojë në për tranzicionin e energjisë. Propozimin nga zëvendës kancelari Robert Habeck nga partia Gjelbërt u përball me rezistencë nga kancelari gjerman Olaf Scholz dhe nga partneri koalicionit Demokratët e Lirë, të cilët janë pro-biznesit. Ambientalistët kanë thënë se ky plan vetëm do të prolongojë varësinë nga karburantet fosile. Kullman e mbështet këtë qëndrim. Ishin vendime të gabuara politike që kryesisht ndikuan në këto kostët të larta të energjisë, tha ai. Çmimet për gaz janë pothuajse dyfish më të larta krahasuar me vitin 2021 dhe kjo ka dëmtuar rënd kompanitë. Teksa kompanitë prodhuese gjermane po kalojnë në tranzicion të energjisë, ato po presin që qeveria gjermane të miratoj politika letësuese për investime.
Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara janë pajtuar që të nisin prodhimin e përbashkët të armëve, një veprim që do t'i mundësoj Kijevit të nisë prodhimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore, tha presidenti Vladimir Zelenski në përmbyllje të vizitës së tij në SBA. Përmes një video adresimi, Zelenski tha se marrëveshja afatgjate do të krijojë vende të reja pune dhe një bazë të re industriale në Ukrainë, ekonomia e të cilës është shkatruar nga pushtimi rus që nisi vitin e kaluar. Ishte shumë e rëndësishme vizita në Washington që solli rezultate e shumë të rëndësishme, tha Zelenski. Ne do të punojmë së bashku që Ukraina të prodhoj armët e nevojshme së bashku me Shtetet e Bashkuara. Bashkëprodhimi në sektorin e mbrojtjes me SBA-n është një gjë historike, shtoi lideri Ukrainas. Paraprakisht Zelenski u takua me liderin amerikan Joe Biden në shtëpinë e Bardh. Ai falenderoi presidentin amerikan për ndihmën që jep Kijevit për të luftuar terrorin rus, ndërkaq Biden i tha homologut Ukrainas se ai do të sigurohet se bota qëndron me Ukrainën, duke shtuar se tanket e para amerikane Abrams janë nisur për në Ukrainë. Takimi në shtëpinë e Bardh përmbylli një sër takimesh të Zelenskit në SBA, i cili foli para kombeve të bashkuara dhe u takua me liderët e Kongresit amerikan dhe me shefat e ushtrisë amerikane. Ukraina ka kryer një sulm të fuqishëm me raketa sot ndaj shtabit të përgjithshëm të flotës detare të Rusisë në detin e zi, njoftoi Ministria e Mbrojtjes e Rusisë. Video dhe fotografi të publikuara nga vendi i ngjarjes shfaqën shtëllunga të mëdha tymi mbi ndërtesën në Sevastopol në Krimin e aneksuar. Guvernatori vendosur nga Rusia në Sevastopol, Mikhail Razvozhajev, tha se askush nuk u lëndua jashtë ndërtesës që mori flak dhe nuk dha hollësi për viktima. Zjarfikësit dhe forca të shumta emergjente u thirrën për ta shuar zjarrin, që është tregues se zjarri mund të jetë shumë i madh. Ministria ruse tha se një shërbyes i saj është zhdukur pas ulmit. Banorët e Sevastopolit thanë se dëgjuan shpërthime në qiell dhe se pan tymin sipas mediave ruse. Fotografitë publikuara nga kanalet ukrainase në Telegram shfaqen në re tymi mbi pjesën e përparme të detit. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se 5 raketa u rrëzuan nga sistemet e saj mbrojtëse ajrore që kishin cak Sevastopolin. Ministria e jashtme gjermane Annalena Baerbock tha se Rusia u kritikua në asamblene përgjithshme dhe në këshillin e sigurimit të kombeve të bashkuara, përderisa Moska vazhdon të jetë izoluar ndërkombëtarisht për shkak të luftës kundër Ukrainës fqinje. Moska u përball me kritika të qarta në asamblene përgjithshme dhe në këshillin e sigurimit për shkak të shkeljes së vazhdueshme të kartës së OKB-s, tha Baerbock për agjencinë DPA pasi përfundoi pjesëmarrjen në asamblene përgjithshme të OKB-s. Rusia mbetet e izoluar, shtoi krye diplomatia gjermane. Moska u përball me kritika të ashpra kur tentoi që të vinte në dyshim deklaratat e rëndësishme për zhvillimin e qëndrueshëm, tha Baerbock. Kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan tha se shpreson që armenët teknik që jetojnë në Nagorno-Karabakh të mund të qëndrojnë në këtë rajon, pasi Azerbajxhani pretendoi se operacioni i tij kundër terrorizmit bëri që ky rajon i shkëputur të vihej sërish nën kontrollin e tij. Deklarata e Pashinyanit e bërë sot vjen në kohën e rritjes së tensioneve në Yerevan, ku protestuesit kanë kërkuar që qeveria armene të ofrojë menjëherë mbështetje për armenët etnik në Nagorno-Karabakh. Liderët opozitar kanë njoftuar se planifikojnë të nisin procedurat për shkarkimin e Pashinyanit, ndërkaq protestat antiqeveritare kanë vazhduar edhe në mëngjesin e sotëm, ku qytetarët janë mbledhur në qendër të qytetit. Mbi 80 persona janë arrestuar sot në protestat antiqeveritare në kryeqytetin armen. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.